V kakšni blaginji živimo oziroma bomo živeli Evropejci in Evropejke je odvisno tudi od socialne politike Evropske unije. Slednja je pomembna v vseh obdobjih človekovega življenja, od predšolske dobe do vprašanja zaposlenosti, socialnih razlik in varne starosti. Evropski poslanec dr. Milan Brglez iz vrst skupine naprednega zavezništva socialistov in demokratov, ko govorimo o Evropskem parlamentu oziroma iz stranke SD, pa opozarja, da moramo ločiti, kaj sodi v okvir Evropske unije in kaj je v domeni posamezne članice.
Evropska unija na tem področju, še zlasti pa Evropski parlament, poziva pravzaprav, da bi tudi države del svojih sredstev namenile k temu. Delno se s tem smo se ukvarjali še zlasti v času pandemije, vendar moram biti kritičen. Tega nikakor ni dovolj. Osnovni problem je preprosto v tem, da Evropska unija predvsem nudi okvir, medtem ko je sociala kot takšna v domeni vsake od držav in so preprosto nekateri drugi ukrepi pomembnejši. Žal včasih tudi takšne zadeve, ki so vezane na vojno v Ukrajini, kot je naprimer izdelava orožja.
Vse bolj se zavedamo, kako zelo je socialna pravičnost povezana z zelenim prehodom.
Zeleni prehod je nuja. Če hočemo zavarovati planet, predvsem če hočemo zavarovati svoje okolje, pred vojno v Ukrajini je ta zadeva izgledala lažje dosegljiva. Danes se številni akteri žal postavljajo proti, vendar ti isti akteri bojo naslednjem trenutku potrebovali pomoč te iste države ravno zaradi teh podnebnih sprememb. Tako da jaz mislim, da tukaj sploh ni vprašanje, a smo dovolj pripravljeni, nismo, preprosto moramo iti v to pot, v nasprotnem primeru bodo posledice nepredstavljive.
Ne moremo se torej izogniti odgovornosti za vremenske spremembe.
Najprej nasplošno poskušamo sprejemati zakonodajo, ki gre v smeri naslavljanja podnebnih sprememb. Žal je politika premalo ambiciozna, bom rekel, ni ustrezne politične volje, da bi se zadeve hitreje dogajale, zato se žal dogajajo tudi žrtve. Temu je namenjen tudi dan spomina na te žrtve svetovne podnebne krize. Po eni strani torej vse tiste, najranljivejši ljudje, ki jih žal zaradi neukrepanja politike, gospodarstva in tako naprej, glede podnebja pač prizadanejo te stvari, po drugi strani je to tudi neka lahko zahvala tistim, ki pomagajo ljudem, civilni zaščiti, vojski, gasilcem, policistom, drugim dobrim ljudem, ker pač to delajo v bistvu preko tistega, kar je v njihovi službeni dolžnosti, preprosto se pač se obnašajo človečno. Hkrati pa v bistvu rabimo tudi nek, dajmo temu reči, dvig zavesti. Če te zavesti ne slišimo zahtev po ustreznih ukrepih, ker danes vprašanje ukrepanja ne more več biti vprašanje zgolj izbira, ampak je pravzaprav kar nuja. In jaz mislim, da se velik del parlamenta temu zaveda. Del parlamenta pa že razmišlja o tem, da so naslednje evropske volitve čez eno leto in se preprosto tudi takih razprav, ki so simbolne narave, ne udeležuje.
Milan Brglez se kot član odbora za zaposlovanje in socialne zadeve srečuje tudi z vprašanjem zaposlovanja delavcev iz neevropskih držav, tudi migrantov.
Evropski parlament se konstantno za to zavzema. Tukaj gre sploh pri azilantski politiki za deljeno pristojnost tako Evropske unije kot na drugi strani držav članic. Do sedaj se je svet upiral, zdaj se končno začenjamo pogajati o paktu o azilu in migracijah. Upam, da bo končni izid takšen, ki bo znotraj standardov, ki jih mednarodni skupnosti poznamo glede varovanja človekovih pravic, pa dogajajo številne diskriminacije in to je tisto osnovni problem od tega, da vsi niti nimajo dostopa do postopkov, ki jih pač sprožijo, do tega, da se izrablja, bom rekel, šengenski prostor ali pa dublinska uredba tudi na način zavračanje tistih ljudi, ki so se že integrirali, je pa res, da pač mora vsaka država izraziti nek svoj interes znotraj tega, da obravnava posamezne primere. Ne bom rekel, da tudi mi ne bi lahko naredili kaj bolje, še zlasti zaradi tega, ker vemo, da zaradi demografskih sprememb preprosto manjka delovne sile in ne smemo diskriminirati med ljudmi. Ne moramo jih pa, vsekakor se ne zavzivam za to, da bi jih izkoriščali zgolj za delo in ničesar drugega.
Kakšno je stanje v Sloveniji?
Imamo primere tudi, ko kar nekatere druge države ne počno, recimo ljudje, ki zbežijo iz Rusije, recimo pa niso deležni azilnega postopka ali pa ustrezne obravnave. V našem primeru, v takih primerih ne delamo diskriminacije med enim in drugim. Tisto, kar sem prej govoril, sem govoril pravzaprav za tiste prejšnje tokove migracijske, ko se je poskušalo v bistvu predvsem so težo bremena nekako nalagati državam, ki so vstop v Schengen, torej v Dublin, ne pa v bistvu, da bi to poskušali vsaj malo solidarno si razdelevati med sabo. In ravno v tem so zdaj pogajanja, ne? Ravno v tem so zdaj pogajanja. Mislim, da Slovenija bi morala biti na tej, bom rekel, še za človekove pravice sprejemljivi strani, ko gledamo samo oblast, ko pa gledamo v bistvu ljudi, je pa ta pripravljenost sprejemati, pomagati ljudem precej večja in me veseli pravzaprav, da imamo še ljudi, ki tudi ta humanitarni vidik izvajajo, civilna zaščita, posamezne regije, Notranjska še zlasti, Postojna, Logatec, s tem se lahko pohvalimo v primerjavi z nekaterimi drugimi, razumem pa tudi strah, ki je prisoten in absolutno je politika naredila premalo, da ta strah odpravi.
Vroče pa je že spet na območju nekdanje Jugoslavije, znova je na tapeti Srbija.
Eno so državljani, eno je država, eno je pa oblast. In zdaj, če znamo ločevati med vsemi temi zadevami, potem vsaj za državljane in mogoče celo za državo ne bi mogli reči, da nikakor ni sprejemljiva, ampak je pa če treba z vsakokratno oblastjo soočati in dvigovanje napetosti, nasilje, spodbujanje česarkoli takega, vsekakor ni del evropskega reševanja. Je pa dejstvo, da Evropa ravno s tem, da ima možnost pripreti ali pa odpreti vrata za vstopanje v Evropsko unijo, lahko vpliva posredno tudi na dogajanje v teh državah in jaz mislim, da to poskušamo početi, a koliko smo uspešni, bomo pa videli čez nekaj časa.